Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону nv-подкасти. Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, ви знаєте, я сьогодні згадав свій власний стан і риторику, з якою я звертався до вас на початку 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19. Тоді мені уявлялася дуже епічна картина, це протидія людства цьому вірусу. Ну, власне, воно так і сталося. Я тут в редакції працював, навіть такі гумові рукавички одягав. А от все обробляв санітайзерами, як космонавт, повертаючись додому, те ж саме робив із взуттям, одягом і все таке інше. Зараз ми так поступово звикаємо жити в умовах пандемії, пристосовуємося хто як може, це зрозуміло, але вона нікуди не поділася. От зараз у нас вже вересень 2021 року, і ми з вами знову активували цю тему. І сьогодні сталася наступна подія. В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу. А джерело «Українська правда» з посиланням на The Jerusalem Post. І ця людина померла в понеділок в медичному центрі Вовсон в Холоні саме через коронавірус. Тобто висновок наступний, якщо якесь явище заперечувати, це не означає, що воно зникне, на жаль. Сьогодні з нами Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, академік Національної академії наук України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
Я вас теж вітаю, Дмитро, радий вас бачити. Слухаю вас уважно.
Дякую. Нещодавно Bloomberg опублікував наступну інформацію про те, що з посиланням на науковців, про те, що пандемія коронавірусу не закінчиться, поки COVID-19 людство або не перехворіє, або інша частина, яка не перехворіє, не щепиться. Я, знаєте, я подумав, що нас майже 8 мільярдів на планеті. Невже це можливо? Як ви вважаєте?
Ну, теоретично, я думаю, що, звичайно, всіх провакцинувати практично неможливо. Але коли буде більшість людей провакциновано, крім, можливо, окремих анклавів, де люди не спілкуються з стороннім світом, то зрештою ми можемо вважати, що епідемія чи пандемія припиниться, але поступово вона перетвориться, напевно, щось наподібне на сезонний грип. Тобто вона буде приходити до нас час від часу, в залежності від того, як довго буде триматися імунітет проти коронавірусу.
Ви знаєте, є ще...
Ви згадали антивакцинатора в Ізраїлі, а тиждень тому помер головний антивакцинатор Сполучених Штатів. Причому тоді, коли він вже захворів, і він зрозумів, що у нього дуже тяжкий перебіг, він сказав, що я був неправий, що я не вакцинувався, виступав проти вакцинації. На жаль, він теж помер.
Людина визнала свою помилку, та це трагічні історії, трагічні безсумнівно. Але нам пропонують іще гірший сценарій, на жаль. А це те, що вакцини, на жаль, можуть припинити свою дію. Ну, тобто, якщо точніше запитати у вас, та, чи можлива така історія, коли вірус пристосується до вже існуючих вакцин і таким чином зробить їх неефективними, як ви вважаєте?
На жаль, це можливо. На жаль, це можливо, і особливо це можливо в тих регіонах, де вакцинація відбувається дуже повільно. Тобто там, де є великий субстрат для розвитку вірусу, тоді можуть з'явитися варіанти, які будуть нечутливими до вакцинації. Вже є варіанти, які значно менш чутливі до вакцинації, ніж ті, які були первинні, ну, називаємо первинний юханський варіант. І навіть найбільш поширений зараз в світі варіант Дельта, який вже в Україні починає розвиватися досить інтенсивно, ви бачите, вже по нас пішов пік. Той, де який максимум якого, напевне, буде в жовтні, в жовтні і, напевне, ще й буде продовжуватися в листопаді. Але Дельта теж менш чутливий до вакцинації, але все одно вакцинація діє на цей варіант, і вона припиняє або інфікування вірусом, або зменшує перебіг захворювання, ну, полегшує його, і, звичайно, в 5-6 разів зменшує летальність. Якщо можна, я такий коротенький відступ. Я завідувач відділу молекулярної імунології, мої співробітники, зрештою, вони займаються імунологією певним чином, там більше чи менше. І у мене моя співробітниця, захворіла вся її родина. Чоловік на роботі був інфікований своєю колегою, потім захворіли її діти, але вони дуже легко перенесли. Чоловік переніс більш тяжко, але все одно видужував. Моя співробітниця перенесла і досі виходить з цього стану досить тяжко, але все одно вона написала, що вона дуже задоволена, що вона вакцинувалась, тому що боялася, що вона б не вижила. А той чоловік, який заразив її чоловіка, на жаль, він помер.
Ви згадали про дітей, які легко перенесли, на щастя, так? Легко перенесли. Але чи правда, що зараз акцент зміщується і в сторону молодшого населення в зв'язку з новими штамами?
Це правда. 10-12% зараз людей, які інфікуються в Україні, зокрема, це вже люди, діти, більш молоді, так, десь віці 10-8 років. Це можуть бути різні причини. По-перше, цей вірус, можливо, ми вже провакцинували досить велику кількість людей, хоча, звичайно, недостатньо. Ну, в Україні, якщо порівнювати з іншими країнами, звичайно, в Європі чи Сполучених Штатах, у нас тільки 11% були двічі вакциновані. Звичайно, це дуже мало. Але все одно, люди, яких ми вакцинували, це люди середнього чи похилого віку, і тому зростає кількість молоді, яка не вакцинована, і вони стають більш чутливими. Плюс цей вірус, напевне, все-таки має більшу спорідненість до людей більш молодих. Поки що в світі вакцинують, не спускаються нижче 12 років. Але деякі країни, наприклад, як Куба взагалі запропонувала, ви знаєте, у неї своя власна політика стосовно багатьох речей, вони вирішили вакцинувати дітей, починаючи з 2 років.
З двох років,
що трошки небезпечно, чому? Тому що ніхто не перевіряв вакцинацію в такому віці, не було ніяких клінічних випробувань. Але Куба вирішила, і, можливо, це їй допоможе теж, чому ж ні.
Шановні, з нами Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, завідувач відділом молекулярної імунології, академік Національної академії наук України. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами сьогодні Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, академік Національної академії наук України. Ми говоримо про протидію COVID-19. І щойно Сергій Комісаренко нагадав, що в Україні 11% двічі вакцинованих людей. Пане Сергію, я бачу наступні повідомлення, які нам треба в якийсь пазл з вами скласти. Більше половини українців не планують вакцинуватися. Таку прикру тенденцію виявили соціологи фонду «Демократичні ініціативи». Я зацитую, що наразі позитивний тренд зупинився. Йшлося про те, що раніше українці заявляли про те, що вони 47% українців були готові вакцинуватися, 42% відмовлялися. Тепер нове дослідження показує, що 56,5% людей не збираються робити щеплення, 21% планують вакцинуватися найближчим часом. Ця пропорція змінюється. Як ви вважаєте, чому?
Є деякі причини. По-перше, звичайно, впливає негативно те, що люди читають, в засобах масової інформації чують про те, що двічі вакциновані люди теж інколи хворіють. Але вони повинні розуміти, що те, що вони хворіють, захворювання їхнє має перебіг значно легший, ніж якби вони не були вакциновані. Плюс, я знову повторюю, що летальність 5-6 разів менше у людей, які вакциновані чи двічі вакциновані. Це дуже суттєво. І ще також важливо, що, на жаль, це захворювання має побічні ефекти, які довго можуть продовжуватися. Тобто довгий хвіст різних захворювань, хронічних захворювань, післяперенесного захворювання. І воно може бути роками. І люди повинні це добре розуміти. Тобто немає альтернативи вакцинуванню. Треба вакцинуватися обов'язково.
І наступне повідомлення. Йдеться про те, що в Україні залишилось 3 мільйони доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, у яких термін придатності збігає наприкінці жовтня, на початку листопада. Про це заявили аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, очільник центру. І йдеться про те, що ось ця велика партія вакцин, а йдеться про 3 200 000 доз вакцин, яку Україна прийняла як гуманітарну допомогу, ми можемо викинути в кошик. Ось така перспектива, сміттєвий, та? В сміття фактично, тому що вийде термін їхньої дії, цих вакцин. Я думаю, що ця проблема пов'язана із першою, що люди не поспішають вакцинуватися, чи не так?
Зокрема, є три групи людей. Перші люди, які хочуть вакцинуватися і вакцинуються, двічі і дуже задоволені цими обставинами. Є люди, які категорично проти вакцинації і переконати їх практично неможливо. Це, між іншим, дуже цікава ще особливість взагалі менталітету людей, які вірять в якісь позанаукові речі, які вірять більше в емоції, ніж в здоровий глузд. Але найбільш чисельна група – це ті люди, які нібито і не проти провакцинуватися, але не поспішають, вони все одно перевіряють, як же буде працювати вакцина, і, можливо, будуть кращі вакцини, але вони повинні розуміти, треба вакцинуватися тією вакциною, яка саме зараз є, бо інакше вони можуть захворіти, не встигнувши провакцинуватися. Мене завжди питають про мій особистий досвід. Я провакцинувався відразу, як тільки з'явилася у нас вакцина. Це була перша AstraZeneca виробництва Індії, яка називалася Covishield, така романтична назва, да? Такий щит проти коронавірусу. Ну, індійці люблять, знаєте. Ми вже звикли до їхніх фільмів, так і до їхнього епосу. От. А другий раз я вакцинувався AstraZeneca оригінальною, яка знов-таки була в Україні. І тому я дуже задоволений тим, що я встиг двічі провакцинуватися. Якби не було AstraZeneca, в той час я би провакцинувався тим, що з'явилося. Це могла бути коронавірус, коронавакс. Китайської фірми Sinovac, яка з'явилася у нас другою, потім Pfizer, а потім Moderna. Ну, Pfizer і Moderna дуже подібні, хоча доза Moderna там приблизно втричі більше МРНК. Вони обидві зроблені на основі МРНК, яка кодує шипоподібний протеїн, про який, я думаю, вже всі чули. Це саме той протеїн, який відповідає за взаємодію вірусу з клітинами людини. Саме проти нього практично всі вакцини і зроблені. Проти цього протеїну. Так от, в Pfizer їх там 30 мікрограм, а в Moderna біля 100 мікрограм.
До речі, пане Сергію, те, що мені доводилося чути від людей, які вичікують, та дивляться на те, як далі піде вакцинування, і не поспішають вакцинуватися, у них є певні побоювання стосовно того, що вакцини можуть впливати на генетичну структуру організму. Прокоментуйте це, будь ласка.
Ні. Значить, це і теоретично, і практично, це вони не можуть впливати на геном людини, і вакцини, навіть якщо вони мають якийсь генетичний матеріал, а фактично всі вони мають генетичний матеріал, в тому сенсі, що в них є нуклеїнові кислоти. Вона є і в коронаваку, там суцільний вірус, який теж має, звичайно, РНК, яка входить в його геном. Це AstraZeneca, чи Johnson & Johnson, чи російська супутник, я тільки не знаю, це супутник V, чи супутник 5. В ньому, звичайно, є ДНК, яка кодує шипоподібний протеїн, і кодує аденовірус 5, чи 21, який використовується при другій імунізації. І, звичайно, матрична РНК, яка є в Moderna і в Pfizer. Але вони не інтегруються в геном, і вони безпечні.
Сергій Комісаренко з нами сьогодні, академік Національної академії наук України. Ми продовжимо розмову після випуску новин і блоку реклами.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами сьогодні Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук України. Я зараз так коротко вас представлю, пане Сергію, сподіваюся, ви не проти. І ми говоримо про COVID-19, що з цим далі робити. Взагалі існують якісь уявлення про те, коли, власне кажучи, вірус зникне там, от, вибачте за таке, зникне. Тому що я бачив дослідження про те, як там минулі епідемії, які панували на землі, вони за певний час зникали. І я зараз бачу цитату, Ігор Кузін, головний санітарний лікар, спрогнозував, що пандемія буде тривати принаймні ще кілька років, від 2 до 5, такий термін називається, поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення. Я не знаю, чи це можливо. Ми з вами говорили зараз про вакцини і про те, що вірус, ну, теж модифіковані варіанти нам пропонує різні штами, або лікування. Що вам відомо від, власне кажучи, від науковців? Який прогноз про розгортання цієї нинішньої епідемії?
Ну, при всій моїй повазі до пана Кузіна, я думаю, що він зробив досить сміливе таке припущення. І я думаю, що, на жаль, воно не дуже обґрунтоване. Справа в тім, що ми не можемо передбачити поведінку вірусу, ми не можемо передбачити появу нових варіантів. Нові варіанти можуть з'явитися самі по собі, тобто з первинного типу варіанту, і можуть з'явитися як варіанти зміни вже існуючих варіантів, серед яких можуть бути варіанти, які будуть поєднувати силу декількох варіантів. Ну, наприклад, дельта, який зараз найбільш поширений, декілька змін в ньому можуть призвести, що він стане значно більш патогенним і буде поширюватися ще швидше. Ви почали питання от саме зараз в цьому інтервалі, що буде майбутнє. Я хотів якраз зачепити одну тему, яку, можливо, ви не бачили. Сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має оголосити програму, яку він сказав, Британія буде взимку без особливих, не я б сказав так, перепон для коронавірусу. В тому сенсі, що буде послаблений режим. Ну, можливо, це буде пов'язано саме з тим, що Великобританія є серед лідерів в світі по вакцинації. Ну, я не знаю, ви знаєте, що в Британії, зрештою, провакциновано двічі майже 70% населення. І, звичайно, зараз, хоч там і панує все-таки варіант дельта, але кількість людей, які заражені, за сьогодні у них, здається, тільки 60 осіб нових. Тобто, Борис Джонсон оголосив, що буде полегшений варіант з тим, щоб люди все-таки відчули момент життя з коронавірусом, але буде залежати від того, як буде коронавірусне захворювання поширюватися, буде великою мірою залежати від кожного з людей. Ну, з тим, щоб, можливо, зробити менший акцент на економіку, удар по економіці чи удар по психології людей. Тепер, повертаючись до майбутнього вірусу, ми не можемо передбачити його майбутнє, на жаль. І як, зрештою, ми знаємо, що тільки два захворювання, одне в ветеринарній медицині, а одне в медицині, зникли. Тобто вони були повністю ередиковані. Ну, для людей це віспа. Хоча штами віспи залишаються в лабораторіях, вони існують, і я сподіваюся, що вони звідти не втечуть. Так, як пропонувалося, що, можливо, коронавірусне захворювання, яке ми зараз бачимо, що це варіант, який втік з лабораторії. Все-таки були такі припущення, вони досить інтенсивно розглядалися навіть розвідками із Сполучених Штатів, інших країн, але все-таки думка, хоча немає одностайної думки, але більшість думок і вчених, і вже і розвідок про те, що все-таки це природнього походження вірус. І природнього походження, у нас є величезне джерело для цього вірусу в Китаї і в інших країнах. Ви знаєте, що він походить здебільшого тварин, це летючі тварини, це летючі миші, кажани. Вони 65 мільйонів живуть з цим вірусом, який в них мутує, який має різні варіанти, які можуть бути і небезпечними для людей, заражаючи цих людей.
На вашу думку, чого нам очікувати вже восени? Ну, зараз сезон вже почався цей, і взимку, ви згадали тут про політику Великобританії в зимовий період, а нам доводилося чути таке передбачення, що можливо, поширення вірусу, збільшення, та я не хочу казати спалах, ось, але збільшення можливе. в зв'язку із чим, на чому ґрунтуються такі прогнози?
Ну, це залежить від того, хто робить ці прогнози. Я не завжди знаю. Ну, у нас існує декілька груп наукових. Ну, наприклад, найбільш серйозно – це в Національній академії наук, в Інституті математичних машин і систем, які роблять прогнози. Ви знаєте, що у нас було два піка великих спалаха – це в квітні і цього року, і це був великий спалах саме в жовтні минулого року. Ну і поширення варіанту Дельта в Україні, який вже почався, він прийшов до нас пізніше, ніж до інших країн, на щастя, але він починає розвиватися, і якщо ви подивитеся на кількість людей, які були інфіковані в Україні, то це, як на мене, це початок третього піку, і, напевне, ми побачимо в жовтні і, можливо, і на початку листопада суттєве збільшення. Минулого і цього року взимку був спад захворюваності. Так що, можливо, після цього третього піку все-таки буде і спад, який ми побачимо взимку. Що було цікавим, що ми боялися дуже, і це суттєве було побоювання, що буде накладання коронавірусу захворювання і сезонного грипу, але, можливо, люди оберігалися від коронавірусу, тому і оберігалися від вірусу грипу. Можливо, все-таки були і інші причини. Тобто грип у нас не був таким небезпечним, як воно бувало до того.
Цікаве спостереження. Є ще поняття так званої бустерної дози. Так? Ми чули від Файзера про те, що цілком ймовірною є там третя доза, яка закріпить результат. Що можна собі уявляти надалі? А третя доза підсилювальна, наскільки це в цьому виникне необхідність, і наскільки це взагалі реально не лише там забезпечити вакцинами, а й донести до людей цю інформацію, що, ну дивіться, дві дози ви отримали, тепер третю, будь ласка.
Значить, бустерна доза взагалі є та, яка вводиться після першої імунізації. Ну, наприклад, чи після перенесеного захворювання. Якщо люди хворіли, то, зрештою, їхня хвороба, їхня зустріч з вірусом під час хвороби можна розглядати як першу вакцинацію. І тому спочатку навіть рекомендували людям, які перенесли захворювання, що їм досить введення один раз вакцини, і це вже була бустерна доза. Зараз, коли говорите про бустерну дозу, то ви маєте на увазі, напевно, цю тенденцію, яка зараз досить активно розвивається в Ізраїлі, в Сполучених Штатах. Це в третій раз введення вакцини. Але Всесвітня організація охорони здоров'я категорично виступає проти цього. По-перше, вчені вже показали, що третя доза, як правило, не приводить до збільшення кількості антитіл, які специфічно блокують розвиток вірусу, вона просто збільшує кількість антитіл. Ми також повинні знати, що антитіла проти вірусу, деякі з них є нейтралізуючим дією вірусу, а деякі просто не впливають на його функціонування. Тобто кількість антитіл не завжди відповідає силі імунної відповіді проти вірусу. І чому ще й тому, що, звичайно, велика кількість вакцини не використовується для тих країн, які мають в ній велику потребу. Ви зараз називали, що у нас, можливо, зникне за браком часу для збереження цієї вакцини AstraZeneca, що буде, звичайно, дуже жаль і взагалі це погано дуже, тому що нам зробили подарунок, нам передали безкоштовно за програмою COVAX, ми зрештою зіпсували ці вакцини, які можна було передати в ті країни, яких цих вакцин немає.
Ми продовжимо нашу розмову. З нами Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна.
На радіо НВ.
З нами сьогодні Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук України. Пане Сергію, ми з вами зараз говорили про так звану третю дозу, або бустерною її ще називають. Немає рекомендацій офіційно зафіксованих міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою, чи буде обов'язковою. Але ви кажете, що тут існують певні моменти, які треба знати. А чи працює ця третя доза як підсилювальна, інколи так ще визначають?
Ну, я трошки казав про те, що зрештою продемонстровано, що зараз третя доза, якщо вона проведена тією ж самою, якщо використовувалася другий раз, то вона підсилює, можливо, кількість антитіл, але не обов'язково тих, які є нейтралізуючим вірус. А от коли потрібна буде точно третя доза, я думаю, що її потрібно буде, напевно, через приблизно через рік, не раніше, ніж через півроку після другої вакцинації, якщо людину вакцинували двічі. І вона повинна бути вже цілеспрямована, за таку тавтологію, перепрошую, проти варіантів. Зараз і Moderna, і Pfizer, я думаю, і, напевно, AstraZeneca роблять зміни в своїх вакцинах, які будуть спрямовані проти небезпечних варіантів. Ну, наприклад, зараз найбільш небезпечним все-таки є варіант Дельта. Хоча є і варіант Мю, і варіант Йота, і варіанти інші, але все-таки найбільш чисельний варіант, який практично весь заполонив світ, це Дельта, який реагує гірше на вакцинацію і який значно швидше поширюється, ніж інші варіанти. Можливо, тільки бета трошки швидше. Так от, ця третя вакцинація, вона знову її можна назвати умовною бустерною, вона, думаю, вже треба буде її робити специфічною проти небезпечних варіантів. І зрештою, потім, я думаю, в залежності від того, як довго буде триматися імунітет, а він, я думаю, все-таки буде триматися більше, ніж рік, а можливо 2 чи 3 роки, значить ці кожні 2-3 роки треба буде робити варіанти вакцин, які будуть спрямовані проти нових варіантів вірусу.
Пане Сергію, але ж це нереалістично виглядає вакцинуватися проти кожного із можливих варіантів вірусу.
Це реалістично, тому що, зрештою, практично весь світ, наша країна менше, на жаль, але і ми вакцинуємося проти вірусу грипу кожен рік. Ну, так і будемо вакцинуватися проти коронавірусу, тому що коронавірус не менш небезпечний, а можливо, і більш небезпечний, ніж вірус грипу. Я думаю, більш небезпечний.
У цьому зв'язку оцініть, будь ласка, антиепідемічну політику України на даний момент.
Ну, мені складно її оцінювати. Зараз вона міняється певною мірою. Ви знаєте, у нас нове керівництво Міністерства охорони здоров'я, яке, як позитив, можу відмітити, значно підсилило вакцинальну кампанію. Якщо в лютому, в березні ми практично не вакцинували наших людей, то зараз вакцинують. У нас рекорд, здається, 170 тисяч, хоча Кабмін прийняв таку чи постанову, чи таку рекомендацію, що потрібно було вакцинувати біля 8 мільйонів осіб на місяць. Це 270-265 тисяч на добу. Ми ще поки таких цифр не досягли. І бачите, ми вже вийшли нібито на пік, тому що оця головна маса людей, яка нібито і не проти вакцинації, але все-таки трошки відсторонюється від неї, тут великий вплив повинні мати засоби масової інформації з тим, щоб наші люди вакцинувалися, тому що це оберігає їхнє здоров'я, а для багатьох це збереження їхнього життя.
Раніше ми з вами піднімали цю тему, а це українські розробки і там тест-системи, навіть робота над вакцинами. Чи доречно зараз про це говорити, про внесок українських науковців в протидію COVID-19?
Ми можемо сказати про це, тому що наприкінці цього року ми будемо звітувати про створення національних вакцин. Те, що робиться в нашому інституті, я можу сказати, що зрештою я дуже сподіваюся, що ми встигнемо. Тобто ми на межі встигнемо, не встигнемо, але справа тут в декількох тижнях. Я думаю, що все-таки ми встигнемо продемонструвати, що ми зробимо субодиничну вакцину, яка спрямована проти протеїнів коронавірусу, зокрема проти шипоподібного і N-протеїну коронавірусу. Але чи це буде вакциною? Це вже інше питання, тому що вакцина не може бути вакциною, якщо вона не пройде клінічні випробування. В той же час є проєкт по створенню МРНКової вакцини. Я саме зараз, це ідея, яку я виношу вже півтора року, і я дуже хочу переконати Міністерство охорони здоров'я і керівництво Національної академії наук про те, що ми можемо зробити. І я зараз повернувся з Женеви, де мав зустрічі Всесвітньої організації охорони здоров'я, які готові нам допомогти зробити цю вакцину. Ми знаємо, як її робити, але там є декілька ноу-хау, які є вкрай важливими, і нам потрібна допомога тих фірм, які знають ці ноу-хау, по створенню мРНКової вакцини. мРНКова вакцина – це стратегічно, тому що можна використовувати їх, потім буде проти інших варіантів, яких ще досі не існує, коронавірусу, проти нових патогенів, а також проти злоякісного росту, що є вкрай-вкрай важливе.
Навіть проти злоякісного росту. А чи є фінансування на ці дослідження і звідки вони надходять?
Я знаю, що фінансування планується для створення так званого біокластеру, але я боюсь, що з огляду на те, що наше Міністерство охорони здоров'я не має досвіду по створенню нових біотехнологій, що ці гроші будуть використані на створення інфраструктури, а не на створення біотехнологій, які... Ну, але це треба, знов-таки, я думаю, будемо намагатися переконати наше керівництво Міністерства охорони здоров'я і керівництво, напевно, країни, тому що створення біокластеру – це була ідея президента країни, про те, що носієм знань, як створювати ці біотехнології, це є вчені національних академій наук, в першу чергу Національної академії наук України, і, зокрема, того відділення, за яке я відповідаю в Національній академії, яке відповідає за медико-біологічні дослідження. Воно називається відділення біохімії, фізіології, молекулярної біології.
А такий діалог існує між вами і, наприклад, керівництвом Ради національної безпеки і оборони?
Ну, я очолюю комісію в Раді національної безпеки і оборони з біобезпеки. Ну, Рада національної безпеки і оборони не має повноважень займатися розробкою біотехнологій, але вона може радити, і, зрештою, я думаю, підтримка РНБО є вкрай важливим. Але якщо виходить на саме верх РНБО, ви знаєте, що РНБО, зрештою, Раду саму очолює президент, і його рішення потім вводиться указом президента, який є обов'язковим для виконання Кабінетом міністрів, ну і, зокрема, Міністерства охорони здоров'я.
Пане Сергію, ми з вами говорили колись про необхідність відновлення системи протиепідемічної системи в країні, так? Яка, як ви казали, була знищена свого часу. Чи відбулись тут певні зміни?
Ну, зараз, я думаю, дуже посилюється вплив Центру громадського здоров'я. Певним чином він спочатку був просто центральна санепідстанція. Центральна санепідстанція ніколи не займалася біотехнологіями, але, зрештою, вона була носієм знань, яким чином потрібно проводити діагностику і пошук патогенів. Ну і, зрештою, радили, як з ними боротися. Але створення сучасних технологій для створення вакцин, для створення діагностикумів, для отримання медико-біологічних препаратів – це, звичайно, справа науковців, які потім при створенні цих біотехнологій повинні їх передавати виробникам за, звичайно, підтримки системи охорони здоров'я.
Чи є важлива інформація, на вашу думку, стосовно нашої теми, яка не пролунала зараз в нашому ефірі? У нас хвилина зараз є.
Дмитрий, я думаю, що ми багато чого не встигли з вами переговорити, тому що це величезний кластер наукових досліджень, який зараз дуже інтенсивно розробляється в усьому світі, і кожен день з'являються нові дуже цікаві дані. Але зрештою головне ми з вами назвали, я б сказав би так, реперні стратегічні точки, які пов'язані з вакцинацією. І знов вакцинуватися. Я не знаю, яким чином я можу переконати людей про те, щоб сказати, що це здоров'я їхнє і життя їхніх родичів, їхніх друзів, їхніх близьких і, зрештою, загалу і, можливо, населення нашої планети. Ми маємо справу з вкрай небезпечним ворогом, непередбаченим ворогом, і ми повинні використовувати сучасні досягнення науки для боротьби з ними. Люди, вірте вченим.
Отже, що могли, ми зробили. Далі ваше рішення, шановні. З нами сьогодні був Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, академік Національної академії наук України. Дякую дуже. Дякую, шановні, за вашу увагу. До зустрічі.